สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การที่เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกลงในภาคตะวันออกของยูเครนและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300คนนั้นนับเป็นเรื่องเศร้าที่น่าแค้นเคืองและเป็นผลโดยตรงมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียสนับสนุนอยู่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีหลักฐานแสดงว่าเครื่องบินลำนี้ถูกยิงตกด้วยจรวดจากภาคพื้นดินที่ยิงขึ้นจากบริเวณซึ่งควบคุมอยู่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้ความสนับสนุน
We know that these separatists have received a steady flow of support from Russia. This includes arms and training.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่ากลุ่มแยกดินแดนเหล่านี้ได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัสเซียซึ่งรวมถึงอาวุธและการฝึกอบรมและมีทั้งอาวุธหนักและอาวุธต่อต้านอากาศยานนายอีริกชูลต์รองโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่าในขณะที่เรายังพยายามพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นผู้กดปุ่มยิงจรวดที่ทำให้เครื่องบิน MH17 ต้องตกลงนี้ภาพที่เห็นได้ก็ไม่น่าสงสัยเลยเพราะเราประเมินได้ว่าจรวดดังกล่าวคือรุ่น SA-11 และถูกยิงมาจากพื้นที่ซึ่งควบคุมอยู่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและเราทราบว่ารัสเซียให้อาวุธและการฝึกอบรมแก่คนกลุ่มนี้นางมารีฮัฟโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวันที่23กรกฎาคมว่าแม้เราอาจยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กดปุ่มยิงจรวดแต่ความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองเพราะว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวที่เราเชื่อว่าเป็นผู้ยิงจรวดจะไม่อยู่ในพื้นที่ที่ว่านี้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียจะไม่ได้รับการฝึกอบรมหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียและจะไม่ได้รับการติดอาวุธหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียด้วยโดยสรุปก็คือคนกลุ่มนี้จะไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและมีปฏิบัติการและจะไม่สามารถยิงจรวด SA-11 ได้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียดังนั้นความรับผิดชอบโดยตรงจึงเป็นของรัสเซียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งแม้จะไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เราตั้งใจค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเพื่อให้สามารถทำให้ผู้รับผิดชอบต้องถูกลงโทษเพราะคนเหล่านี้จะไม่สามารถลอยนวลจากการยิงเครื่องบินพาณิชย์จนตกลงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และประเทศต่างๆที่สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในลักษณะนี้อย่างที่เราได้เห็นจากรัสเซียก็จำต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2557นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเตือนว่าการโจมตีโดยอิสราเอลต่อฉนวนกาซานั้นอาจจะดำเนินต่อไประยะหนึ่งเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มฮามาสกรุงปักกิ่งสอบสวนอดีตเจ้าหน้าที่ระดับแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการกวาดล้างคอร์รัปชันของประเทศจีนครับความกังวลเรื่องการขาดแคลนบุคลากรแพทย์เพื่อรับมือกับไข้อีโบลาเกิดขึ้นที่ประเทศไนจีเรียนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องอุปสรรคที่ขัดขวางการหางานในอเมริกาของนักเรียนต่างชาติที่มาสหรัฐเพื่อเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจในช่วงข่าวการศึกษาวันนี้นะครับสันติภาพระหว่างชาวยิวและปาเลสไตน์เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ผ่านการรณรงค์ของผู้ต่อต้านสงครามและนอกจากนั้นยังมีข่าวธุรกิจนะครับ Apple หั่นราคา MacBook Proแต่ยอดผู้ใช้ Twitter โตอีกกว่า 20% ในไตรมาสที่แล้วอย่าลืมติดตามจากรายการของเราครับครับเริ่มที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการจู่โจมโดยเครื่องบินของอิสราเอลและรถถังได้สังหารเหยื่อเพิ่มอย่างน้อย100คนที่ฉนวนกาซาขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเตือนว่าการโจมตีอาจจะยังไม่หยุดเร็วๆนี้และหากนับจำนวนเหยื่อผู้เสียชีวิตครั้งล่าสุดนี้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นอยู่มากกว่า 1,200 คนแล้วตั้งแต่ความรุนแรงเริ่มขึ้นเมื่อ3สัปดาห์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นประชาชนนะครับในการโจมตีครั้งล่าสุดนี้อิสราเอลสามารถทำลายโรงงานผลิตไฟฟ้าในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งเดียวในบริเวณนั้นทั้งนี้ก่อนหน้าการโจมตีการใช้ไฟฟ้าของคนที่อยู่ในบริเวณฉนวนกาซานั้นก็ถูกลดมาอยู่เพียง3ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นนะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าการปฏิบัติการทางทหารยังคงอาจจะดำเนินต่อไปจนกว่าที่ทหารอิสราเอลจะสามารถถอนรากถอนโคนเส้นทางอุโมงค์ใต้ดินที่กลุ่มฮามาสใช้เพื่อเข้าไปโจมตีอิสราเอลกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าฝ่ายของตนเสียชีวิต5คนจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสโดยใช้อุโมงค์ดังกล่าวในวันอังคารและอิสราเอลได้ระบุด้วยนะครับว่ามีทหารฝ่ายตน35คนเสียชีวิตและประชาชนอีก3รายก็ถูกสังหารเช่นกันตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมครับมาที่จีนนะครับข่าวใหญ่สำหรับจีนวันนี้นั้นเป็นเรื่องของการประกาศของกรุงปักกิ่งที่จะสืบสวนเจ้าหน้าที่การเมืองระดับสูงในเจ้าหยงคังซึ่งเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงและเป็นอดีตสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์หรือ Politburo นะครับเขาถูกสอบสวนในเรื่องที่ว่าข้อหาคอร์รัปชันนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดสำหรับกรณีดังกล่าวและครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีนะครับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งถือเป็นสมาชิกของสมาชิกถาวรของ Politburo ถูกสืบสวนในกรณีคดีทางเศรษฐกิจนะครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนจากการทำร้ายและการตอบโต้ของกลุ่มคนที่ใช้มีดเป็นอาวุธในมณฑลซินเจียงซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างชาวจีนเชื้อสายฮั่นและชาววีเกอร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่บ่อยๆนะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าการปะทะกันเกิดขึ้นที่เมืองสองเมืองและผู้เสียชีวิตนั้นมีทั้งฝ่ายที่เป็นชาวจีนฮั่นและชนกลุ่มน้อยชาววีเกอร์รายงานข่าวยังได้กล่าวด้วยว่าตำรวจตอบโต้การจู่โจมครั้งนี้ด้วยการยิงปืนใส่และทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ก่อการหลายสิบคนจากเหตุการณ์นี้ครับและที่เวียดนามนะครับสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้บริหารของพรรคฟ้องจีนต่อศาลโลก กรณีความขัดแย้งของทั้งสองประเทศเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ครับในจดหมายเปิดผนึกที่ Voice of America ภาคภาษาเวียดนามได้รับนั้นสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกล่าวว่าทางการกรุงฮานอยยอมจีนมากเกินไปและท่าทีดังกล่าวยิ่งจะทำให้จีนนั้นได้คืบจะเอาซอกขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับท่าทีของผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแต่ที่ผ่านมาเคยมีกรณีที่มีการยื่นหนังสือต่อผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์แต่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้ตอบสนองการเรียกร้องดังกล่าวในอดีตครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียนะครับสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าละเมิดสนธิสัญญาการทดลองอาวุธเพราะว่ารัสเซียนั้นได้ทดลองยิงขีปนาวุธทางจากภาคพื้นดินนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แจ้งเรื่องนี้ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียทางจดหมายในวันจันทร์และกล่าวว่าสหรัฐเห็นว่ารัสเซียนั้นได้ฝ่าฝืนสนธิสัญญาที่ทั้งสองประเทศมีขึ้นในปีคริสตศักราช1987เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาและรัฐบาลอเมริกันยินดีที่จะเจรจาระดับสูงในเรื่องนี้กับรัสเซียเพื่อที่ต้องการให้แน่ใจว่ารัสเซียจะทำตามข้อตกลงดังกล่าวในอนาคตครับและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้เพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียโดยมุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานการเงินและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อประท้วงรัสเซียที่สนับสนุนกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนะครับผู้นำสหรัฐอธิบายถึงมาตรการดังกล่าวว่าเชื่อมโยงกับการที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MS-17 ถูกยิงตกเมื่อวันที่17กรกฎาคมซึ่งมีผู้เสียชีวิต298คนนักวิเคราะห์เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกยิงตกโดยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนส่วนประเทศในยุโรป28ประเทศภายใต้การเห็นพ้องต้องกันของสหภาพยุโรปก็จะลงโทษรัสเซียเพิ่มนะครับด้วยการที่มีมุ่งเป้าไปที่การงดส่งอาวุธขายอาวุธให้กับรัสเซียแล้วก็จะไม่ซื้ออุปกรณ์ทางกลาโหมจากรัสเซียรวมถึงเทคโนโลยีด้านการสำรวจพลังงานจากรัสเซียด้วยนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีกล่าวว่าท่าทีดังกล่าวของสหภาพยุโรปนั้นจำเป็นต้องมีและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับเวลานี้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter นั้นกำลังมีการกระจายสารแห่งสันติภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลกผ่านทางภาพถ่ายของชาวยิวและชาวอาหรับภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Jews and Arab Refuse to be Enemies หรือยิวและอาหรับไม่ต้องการเป็นศัตรูกันซึ่งโครงการนี้ที่เริ่มต้นขึ้นในห้องเรียนแห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์กมีรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังรายงานจากผู้สื่อข่าวแคโรลีนวีเวอร์ซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับคุณอับราฮัมกูดแมนชาวยิวจากอิสราเอลและคุณเดเนียดาวิชชาวมุสลิมเชื้อสายซีเรียเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนวิชาการเมืองที่ Hunter College ในนครนิวยอร์กนะครับทั้งสองคนมีความเห็นที่แตกต่างกันในทางศาสนาและการเมืองแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาในเดือนนี้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันจัดทำโครงการ Jews and Arabs Refuse to be Enemies หรือยิวและอาหรับไม่ต้องการเป็นศัตรูเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter เป้าหมายเพื่อลดข้อความและความเห็นแห่งความเกลียดชังซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวครับ
We feel like Facebook is becoming more and more hateful that every comment is more polarizing and almost all the comments on my Facebook feed and my Twitter feed
คุณอับราฮัมกูดแมนบอกว่าเวลานี้ Facebook ต่างเต็มไปด้วยความจงเกลียดจงชังและยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นดูเหมือนทุกความเห็นสุดโต่งและใช้ถ้อยคำที่รุนแรงส่วนคุณดาเนียดาวิชบอกว่าเธอมีความตั้งใจอยากให้ทุกคนมองกันและกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ศัตรูครับ
Really just allow other people to see people as people and not the enemy and not the other side.
คุณ Goodman และคุณ Darwish เริ่มโครงการ Jews and Arabs Refuse to be Enemies เมื่อวันที่10กรกฎาคมและภายในเวลาเพียง3สัปดาห์เว็บเพจของโครงการมีสมาชิกมากดไลค์ทาง Facebook และติดตามทาง Twitter แล้วนับหมื่นคนและกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภาพถ่ายที่โพสต์ลงในหน้า Facebook ของโครงการนี้มีทั้งที่ส่งมาจากเด็กผู้หญิงมุสลิมในกาซาสตรียิวที่หลบอยู่ในหลุมหลบภัยในเมืองเทลอาวีฟตลอดจนเพื่อนครอบครัวคู่รักชาวยิวและชาวมุสลิมรวมทั้งผู้ที่เกิดจากพ่อแม่ชาวยิวและมุสลิมซึ่งล้วนตั้งคำถามว่าฉันจะเป็นศัตรูกับตัวฉันเองไปได้อย่างไรคุณเจเรมี่และคุณซูโลเม่คู่รักชาวยิวและชาวปาเลสไตน์คืออีกคู่หนึ่งที่นำรูปถ่ายของตนในอิริยาบถต่างๆไปลงใน Facebook รวมทั้งรูปที่ทั้งคู่จุมพิตกันเพื่อต่อต้านการทำสงครามในฉนวนกาซา
At the base of it, it's humans committing atrocities against humans. Again, regardless of which side you're talking about.
คุณเจเรมี่บอกว่าสงครามคือความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าคุณจะพูดถึงฝ่ายไหนก็ตามส่วนคุณซูโลเม่แอนเดอร์สันผู้เคยทำงานในค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์บอกว่าคนที่ก่อสงครามนั้นคือคนที่ไม่เคยมองคนอื่นในฐานะมนุษย์ด้วยกันทั้งจิวและอาหรับต่างฝ่ายต่างไม่มองว่าอีกฝ่ายเป็นมนุษย์ซึ่งมีเลือดเนื้อมีวิถีชีวิตของพวกเขาเองเช่นกัน
And they do that because they don't look at each other as humans like they don't think of you know this Jew or this Arab or
ครับและในขณะที่ชาวมุสลิมทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลอีดอัลฟิตร์ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการถือศีลอดประจำปีความรุนแรงในฉนวนกาซาก็ยังคงไม่บรรเทาลงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าภาพถ่ายชาวยิวและชาวอาหรับที่ส่งมายังหน้าเว็บเพจของ Jews and Arabs Refuse to be Enemies ก็จะยังคงกระจายไปพร้อมข้อความแห่งความหวังและสันติภาพต่อไปครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเราครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง70จุดปิดที่ 16,912 Nasdaq ปรับตัวลง2จุดมาอยู่ที่ 4,443 S&P ถอยลงมา9จุดนะครับปิดที่ 1,970 ราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์70เซนต์มาปิดที่ 1,298 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก84สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์พร้อมแล้วสำหรับรายละเอียดข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับวันนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าจำนวนผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่รายรับของช่วงไตรมาสที่2ของปีดีกว่าคาดหมายของนักวิเคราะห์คือ312ล้านดอลลาร์เป็นผลให้ราคาหุ้นของ Twitter สูงขึ้นกว่า 20%ในช่วงไตรมาสที่2นี้จำนวนผู้ใช้ประจำของ Twitter เพิ่มขึ้นเป็น271ล้านรายโดยนับเป็นการขยายตัวปีชนปีที่ระดับ 24% ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าราคาหุ้น Twitter วันนี้จะปิดที่38ดอลลาร์60เซนต์ก็ตามแต่ราคาหุ้น Twitter ก็เรียกได้ว่าตกลงมา 47% หลังจากที่เคยขึ้นสูงถึง73ดอลลาร์31เซนต์เมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่แล้วหลังจากการนำหุ้นใหม่ออกขายในเดือนพฤศจิกายนได้ไม่นานและขณะนี้นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าราคาหุ้นของ Twitter เมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัทเทคด้วยกันยังนับว่าสูงมากหากคำนวณจากประมาณการยอดขายหรือรายรับของปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้บริษัท Goldman Sachs Group ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากสตรี2คนซึ่งเคยทำงานอยู่กับบริษัทและยื่นฟ้องเมื่อ4ปีที่แล้วว่า Goldman Sachs นั้นมีแบบแผนการบริหารงานที่กีดกันและแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อสตรีทั้งในแง่ค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โดยอดีตเจ้าหน้าที่ของโกลแมนแซกทั้งสองคนนี้กล่าวหาบริษัทในคำฟ้องว่าปฏิบัติต่อผู้หญิงเหมือนเป็นพนักงานคนละชั้นกับผู้ชายในคำฟ้องดังกล่าวผู้ยื่นฟ้องให้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ว่าสตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ชาย 21% ในขณะที่สตรีผู้ปฏิบัติงานทั่วไปจะได้ค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย 8%ในขณะเดียวกันสตรีผู้อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นระดับผู้จัดการน้อยกว่าผู้อำนวยการฝ่ายที่เป็นผู้ชาย 23% ด้วยเช่นกันแต่บริษัทโกแมนแซกระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมาว่าทางบริษัทไม่เคยยอมให้มีการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดครับไปที่เมืองจีนนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับควบคุมด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของจีนเริ่มการสอบสวนในข้อหาการผูกขาดด้านการค้ากับบริษัท Microsoft ในประเทศจีนโดยเข้าตรวจยึดเอกสารและคอมพิวเตอร์ไปจากสำนักงานของ Microsoft ในเมืองต่างๆ4แห่งด้วยกันทางการจีนเริ่มมาตรการกดดันบริษัทอเมริกันหลังจากที่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้ตั้งข้อหานายทหารจีน5นายว่าขโมยความลับด้านการค้าของสหรัฐและนอกจาก Microsoft แล้วบริษัท Google และ Apple ก็ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับหน่วยงานจารกรรมของสหรัฐด้วยครับแต่ในเรื่องการตลาดของบริษัท Apple เองนะครับวันนี้ Apple ประกาศลดราคา MacBook 2รุ่นลงรุ่นละ100ดอลลาร์คือขณะนี้ MacBook Pro หน้าจอ13นิ้วมีราคาขายเริ่มต้นที่ 1,099 ดอลลาร์ในสหรัฐส่วน MacBook Retina Display ขนาดหน้าจอ15นิ้วก็มีราคาขายเริ่มต้นที่เครื่องละ 2,499 ดอลลาร์ในขณะนี้เช่นกันครับแต่ที่ไม่ต้องลดราคาก็มีทั้งนักท่องเที่ยวของรัสเซียและจีนรวมทั้งชาวเกาหลีเหนือผู้พอจะมีสตังในกรุงเปียงยางเดินทางไปขอลองลิ้มชิมรสที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเบรซองของเกาหลีเหนือเห็นจะเป็นลาเกอร์เบียร์ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือทุ่มทุนซื้อทั้งเทคโนโลยีความรู้ความชำนาญอุปกรณ์และวัตถุดิบมาจากสาธารณรัฐเช็กนะครับเพื่อมาตั้งโรงงานผลิตเบียร์ในประเทศเกาหลีเหนือเองโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เริ่มเปิดโรงเบียร์ขนาดเล็กในเขตเศรษฐกิจพิเศษเรซองนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเบียร์คุณภาพดีของนอกโดยในขณะที่รัฐบาลเกาหลีเหนือจะให้บริการเบียร์รสชาตินอกที่อาศัยเทคโนโลยีและวัตถุดิบของสาธารณรัฐเช็กในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ฟรีแก่ผู้คนในท้องถิ่นก็ตามแต่สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นต้องจ่ายเงินซื้อในราคาเหยือกขนาดความจุประมาณครึ่งลิตรที่ราคา70 เซนต์นะครับหรือประมาณ45บาทไทยซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นราคาที่นักท่องเที่ยวเต็มใจอย่างยิ่งที่จะจ่ายเงินเพื่อลิ้มลองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีข่าวการแพทย์รออยู่ครับครับข่าวการแพทย์นี้เกี่ยวข้องกับการระบาดของไข้อีโบลานะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหลายประเทศทางภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาขณะนี้กำลังพยายามระบุตัวผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินที่อาจจะได้เข้าใกล้หรือสัมผัสชายผู้หนึ่งซึ่งขณะนี้เสียชีวิตและระบุว่าสาเหตุนั้นมาจากเชื้ออีโบลานะครับชายคนดังกล่าวคือนายแพทริกซอเยอร์เขาขึ้นเครื่องบินที่ประเทศไลบีเรียซึ่งเครื่องไปจอดที่ประเทศกาน่าก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศโตโกเพื่อเดินทางไปที่นครลากอสของประเทศไนจีเรียเขาเสียชีวิตในวันศุกร์ด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับนายแพทริกซอยเยอร์นั้นหลังจากที่ลงมาที่ประเทศไนจีเรียนั้นเขาถูกกักตัวเพื่อตรวจเชื้อขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นๆนั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หลังจากที่พวกเขาได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของไข้อีโบลาครับและขณะเดียวกันนะครับที่ประเทศไนจีเรียเองก็มีการประท้วงของผู้ประกอบการวิชาแพทย์ในประเทศนี้ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของเชื้ออีโบลาหลังจากการเสียชีวิตของนายแพทริกซอยเออร์เจ้าหน้าที่ของไลบีเรียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและองค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ก็เตือนให้ประเทศต่างๆในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริการะวังเรื่องการแพร่ระบาดของอีโบลาในช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณจำเนินตันสมบุญจะนำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับบรรดาแพทย์ของไนจีเรียบอกว่าโรงพยาบาลต่างๆและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในประเทศขณะนี้อยู่ในสภาพที่สิ้นหวังและใช้การไม่ได้และพวกตนจะประท้วงต่อไปจนกว่ารัฐบาลไนจีเรียจะจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือรวมทั้งทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ครับบรรดานักวิเคราะห์บางคนเห็นด้วยกับคำร้องเรียนของแพทย์ไนจีเรียที่ว่านี้นะครับอย่างเช่นนายโอเกโนเกเนอิโบอิบีหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเดลต้าสเตทโพลีเทคนิคกล่าวว่าสภาพการตามโรงพยาบาลของไนจีเรียขณะนี้น่าตกใจกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาในประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
I'm worried for big cities in Nigeria like Lagos, Abuja and Kano because
เขาบอกว่าขณะนี้เขารู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับสภาพการในเมืองใหญ่ต่างๆของประเทศอย่างเช่นที่กรุงอาบูจาและนครลากอสซึ่งมีประชากรอยู่มากถึง21ล้านคนว่ารัฐบาลไนจีเรียนั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาได้ครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ได้ออกมาเตือนประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาให้ระวังการแพร่เชื้อจากสัตว์ในป่าซึ่งอาจจะเป็นพาหะของโรคอีโบลาสู่มนุษย์โดยนายฮวนลูโบรทหัวหน้าสัตวแพทย์ของ FAO ชี้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับวงจรของเชื้อไวรัสนี้ที่อาศัยอยู่ในป่าครับ
First animal we encounter could be weak or ill and then we bring it back to our villageThere's some risk there of bringing back in this particular case.
เขาบอกว่าโดยปกติแล้วสัตว์ที่อยู่ในป่านั้นอาจจะติดเชื้อโรคนี้หรือมีเชื้อโรคนี้อยู่ในตัวและเมื่อคนเข้าไปหาของป่าหรือเข้าไปล่าสัตว์คนก็อาจจะไปสัมผัสแตะต้องกับสัตว์ป่าบางชนิดซึ่งเป็นพาหะของโรคและนำเชื้อนี้กลับมาแพร่ในสังคมมนุษย์ได้ครับ
You could have transmission to humans, either the hunter who is dressing the animal, cleaning it for food preparation, or other villagers that may be involved.
เจ้าหน้าที่ของ FAO ผู้นี้ชี้ว่าผู้ที่เข้าป่าล่าสัตว์นั้นอาจจะได้สัมผัสแต่ต้องกับสัตว์ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะด้วยการชำแหละทำความสะอาดสัตว์หรือว่าตระเตรียมอาหารรวมทั้งชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารโดยเฉพาะผู้หญิงก็มีโอกาสจะรับเชื้ออีโบลาจากสัตว์ในป่าได้เช่นกันนะครับและเมื่อบุคคลได้รับเชื้อเข้าไปและมีอาการป่วยและเข้าไปที่ศูนย์การแพทย์คนเหล่านี้ก็มีโอกาสจะแพร่เชื้อต่อไปยังแพทย์และพยาบาลได้ซึ่งโดยปกติแล้วเชื้อโออีโบลาจะไม่แสดงอาการจนกระทั่งประมาณหลังจากนั้น2อาทิตย์หลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปครับองค์การ FAO ขณะนี้กำลังจับตาตั้งข้อสงสัยว่าค้างคาวในป่าประเภทที่กินผลไม้เป็นอาหารนั้นอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อเพราะว่าค้างคาวประเภทกินผลไม้นั้นอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสอีโบลาโดยที่ไม่แสดงอาการอะไรออกมาได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวการศึกษานะครับจากนิตยสาร Bloomberg Business Week ที่รายงานว่าแต่ละปีนั้นนักเรียนต่างชาติที่เรียนวิชาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐนั้นมีเกือบ 500,000 คนนะครับแต่ราว 58% ของนักเรียนเหล่านั้นต้องการทำงานในอเมริกาอย่างไรก็ตามครึ่งหนึ่งของผู้ที่สมัครวีซ่าทำงานประเภท H-1B ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาเหล่านั้นถูกปฏิเสธจากสหรัฐนะครับดังนั้นโรงเรียนต่างๆจึงมีการสอนนักเรียนในวิธีการสื่อสารเพื่อให้ได้งานในสหรัฐครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ถ
วงตำแหน่งมือหนึ่งโลกกลับคืนมาก่อนจบฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหลังสูญเสียตำแหน่งมือวางสูงสุดของวงการให้กับโนวัคโจโควิชคู่แข่งจากเซอร์เบียในศึกวิมเบิลดันที่